Aici e Radio Europa Liberă. Este ora 21, la microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Partidul Comuniștilor vrea renumărarea voturilor. Ce nu-i convine și ce șanse are să se schimbe ceva?
Avem câteva cazuri în care buletinele de vot a noastră au fost găsite în teancul, de exemplu, cele de Meului. Observatorii noștri au fost obstrucționați și nu li s-a permis să monitorizeze cum decurgea procesul de numărare. Solicităm renumărare pentru încă o dată verifica unde au fost comise cele grave fraude și încălcări.
Summitul OSCE de la Astana s-a încheiat fără mari planuri de viitor. Diplomații spun că de vină ar fi divergențele asupra Transnistriei și Georgiei.
Și rubrica Istorie trăită cu Igor Cașu despre comuniștii de ieri și comuniștii de azi. La început, ascultați știrile Europei Libere.
În septembrie 2009, liderul comuniștilor Vladimir Voronin ar fi fost dispus să plătească 10 milioane de dolari pentru coaliție cu Partidul Democrat, care să-i dea lui Marian Lupu președinția țării și lui conducerea Parlamentului. Tot în septembrie 2009, Rusia era îngrijorată de perspectiva ca Mihai Ghimpu să rămână la președinția țării, dar credea deja în posibilitatea alegerilor generale anticipate din 2010. Astfel este deschisă situația din Moldova într-o serie de depeșe diplomatice trimise de ambasada americană din Chișinău și care au fost acum publicate de WikiLeaks și cotidianele Le Monde și The Guardian. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Liderii Partidului Liberal Democrat din Moldova, Vlad Filat, Alexandru Tănase și Mihai Godea, s-au întâlnit astăzi cu liderii Partidului Democrat, Marian Lupu, Dumitru Diacov și Vlad Plahotniuc, pentru discuții legate de situația de după alegeri, informează agenția Mold Press. Mâine sunt programate convorbiri ale PLDM cu Partidul Liberal. Delegații la summitul OSCE pentru securitate și cooperare în Europa au făcut eforturi pentru a schița un plan de acțiuni pentru rolul organizației în viitor, dar reuniunea s-a încheiat fără o declarație oficială. Președintele Rusiei, Dmitri Medvedev, și ministrul său de externe, Sergei Lavrov, au părăsit convorbirile deoarece în schița propusă se folosea sintagma războiul din Georgia, cel din 2008, iar Rusia, care este singura țară din această organizație ce a recunoscut independența regiunilor secesioniste ale Georgiei, Abhazia și Osetia de Sud, și a dorit o formulare în care să fie limpede că cele două entități sunt independente. Discuțiile au avut loc în spatele ușilor închise și liderii țărilor din organizație nu au reușit să se pună de acord cu formulările. Curtea Supremă de Justiție a Suediei a confirmat emiterea unui mandat de arestare pe numele fondatorului site-ului de dezvăluiri WikiLeaks, Julian Assange, pentru a fi interogat în legătură cu acuzații de viol. Curtea a respins cererea de apel în care acesta nega acuzațiile ce i se aduc. El spune că problemele sale cu justiția se datorează recentelor dezvăluiri apărute pe site-ul WikiLeaks în legătură cu operațiunile militare americane în Afganistan și Irak și depeșele diplomatice americane. Interpolul l-a pus pe lista celor ce ar putea fi reținuți. Nu se știe unde se află domnul Assange, dar potrivit cotidianului britanic The Independent, poliția britanică ar avea cunoștință de locația în care se află. Avocatul său londonez a afirmat și că serviciile de securitate din mai multe țări ale lumii știu unde se află. Poliția britanică nu a confirmat relatarea din The Independent. Potrivit unor doi documente diplomatice americane publicate de WikiLeaks pe internet, în cercurile diplomatice se vorbea despre legăturile dintre autoritățile ruse și diverse clanuri mafiote. Într-o depeșă se arată că procurorul spaniol Jose González i-ar fi spus unui diplomat american că Rusia este de fapt, cităm, un stat mafiot unde partidele cooperează cu mafiile. An de zile, González a anchetat activitatea mafiei ruse în Spania. Într-o altă depeșă diplomatică reiese că adjunctul secretarului de stat american Daniel Fried era convins că președintele Vladimir Putin, la vremea respectivă, știa despre planul de a ucide pe fostul colaborator al KGB-ului Alexandru Litvinenko. Și Rusia va găzdui Cupa Mondială la fotbal din 2018, după cum a decis astăzi Federația Internațională de Fotbal.
Au fost știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
În vreme ce observatorii internaționali și guvernele occidentale lăudau Moldova pentru felul cum s-au ținut alegerile de la 28 noiembrie, câștigătorul lor, Partidul Comuniștilor, a cerut renumărarea voturilor. Ce nu li se pare corect comuniștilor? Ce șanse au să schimbe rezultatul? Aflăm din relatarea Dianei Răileanu.
Juristul Partidului Comuniștilor, Sergiu Sârbu, a declarat Europei Libere că, până astăzi, PCRM a depistat câteva cazuri de votare multiplă și peste 200 de cazuri în care procesele verbale de numărare a voturilor au fost întocmite cu erori.
Avem câteva cazuri în care buletinele de vot a noastră au fost găsite în teancul, de exemplu, pe LDM-ului. Observatorii noștri au fost obstrucționați și nu li s-a permis să monitorizeze cum decurgea procesul de numărare. Solicităm renumărare pentru încă o dată verifica unde au fost comise cele grave fraude și încălcări.
În cazul depistării mai multor nereguli, Sergiu Sârbu nu exclude că PCRM ar putea cere chiar anularea alegerilor.
Dacă la această verificare vom constata astfel de încălcări care au dus la distorsionarea rezultatului și vor fi constatate atunci, dar puteam constata că au fost încălcări care vor duce la anulare. La moment, noi nu avem acces la aceste buletine, la aceste liste, de ce nu putem face toate concluziile până la urmă, avem doar suspiciune, avem plângeri.
Într-o declarație de presă, Partidul Comuniștilor susține că va cere nu doar comisiei electorale, dar și curții constituționale dispunerea renumărării voturilor. În replică, judecătorul Victor Pușcaș a declarat că în alta instanță poate lua o decizie doar după ce Comisia Electorală Centrală va prezenta rapoartele finale cu privire la scrutinul din 28 noiembrie.
Înainte de totalizarea rezultatelor, comisia este obligată ca să rezolve toate contestațiile. Și pe urmă, de acum, unele acțiuni ale Comisiei Electorale Centrale care, în opinia concurenței electorale, le refuză neîntemeiat, pot fi contestate în instanțele judecătorești de drept comun. Și tocmai după aceea, la Curtea Constituțională. Prima etapă e cecul și instanța judecătorești.
Solicitat de Europa Liberă, secretarul Comisiei Electorale Centrale, Iurie Ciocan, a declarat că acum CEC examinează contestațiile depuse de PCRM, iar o decizie finală va fi luată la următoarea ședință a Comisiei, adică după ce vor fi primite procesele verbale în original de la toate secțiile de votare din țară și peste hotare.
Noi am luat în analiză minuțioasă toate datele prezentate. Facem acum chiar o contrapunere cu toate datele care le avem la noi și cu cel mai mare lux de amănunte vom examina această contestație în ședința CEC-ului, combătând ori confirmând toate argumentele invocate.
În opinia analistului politic Igor Boțan, chiar dacă Comisia Electorală Centrală va prezenta curții constituționale rapoartele finale, Partidul Comuniștilor va continua să susțină ipoteza falsificării alegerilor. Iată de ce, crede expertul.
Altfel, votanții Partidului Comuniștilor vor întreba: de ce ați blocat această țară un an de zile? De ce ați boicotat alegerea șefului statului? De ce ați boicotat ședințele Parlamentului? De ce ați boicotat referendumul? Mie mi se pare logică această intenția Partidului Comuniștilor.
A declarat postului nostru de radio analistul Igor Boțan. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Deznodământul și lecțiile alegerilor de duminică sunt temele discuției avute de Radu Benea în studioul nostru de la Chișinău cu istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru.
După referendumul eșuat din 5 septembrie, inițiat de Alianța pentru Integrare Europeană, se părea că și alegerile parlamentare anticipate ar putea aduce încă un rezultat nefavorabil actualei guvernări democratice, cu atât mai mult cu cât principalii rivali ai Alianței, comuniștii, au stat în teritoriul luni bune de zile din momentul în care au părăsit ședințele Parlamentului. Cu toate acestea, Alianța pentru Integrare Europeană, cu cele trei partide ale sale, Partidul Democrat și Partidul Liberal, a reușit să surclaseze Partidul Comuniștilor la o diferență de 17 mandate, înregistrând practic același scor pe care l-au avut comuniștii la alegerile din 5 aprilie 2009.
Cui se datorează acest rezultat? Partidelor din Alianță, care, iată, se pare că nu au reușit totuși să păstreze bunele relații de acum un an de zile în interiorul guvernării și care au atras adeseori criticile meritate ale opiniei publice pentru un gest sau altul mai puțin gândit, sau alegătorilor?
Sigur, votul este al alegătorilor și din această perspectivă se poate spune că cetățenii au fost mai înțelepți decât unii lideri de partid, trecând peste nemulțumirile și decepțiile cauzate de actuala guvernare și acordându-le acestor trei partide liberale și democratice o nouă șansă. Prevalarea votului democratic asupra celui nostalgic este un indiciu că în sânul societății valorile democratice și ideea europeană își croiesc cale în profunzime că segmentele sociale atașate acestor valori sunt în curs de extindere și mai ales având în vedere că aceste categorii sunt reprezentate de oameni tineri, concluzia care se poate trage este că dacă se vor asigura și în continuare evoluțiile democratice, există toate premisele pentru ca societatea din Republica Moldova să iasă din zona imprevizibilităților electorale și să se așeze temeinic pe baze stabile, ascendent democratice. Dar, totodată, trebuie să dăm și cezarului ce al cezarului, trebuie să recunoaștem că și partidele politice din alianță, sub efectul dușului rece de pe urma referendumului eșuat, au depus un efort remarcabil pentru a se menține la guvernare.
A fost istoricul Gheorghe Cojocaru în dialog cu Radu Bene.
Site-ul de internet Wikileaks a publicat deocamdată mai puțin de 1% din cele 250.000 de depeșe diplomatice americane pe care le are la dispoziție și lumea întreagă nu vorbește decât despre asta. În caruselul secretelor dezvăluite a intrat de aseară și Republica Moldova, grație unor depeșe publicate de ziarele Le Monde și Guardian, Ileana Giurchescu.
Principala sursă a acestor informații este liderul democrat Marian Lupu, care s-a întâlnit cu ambasadorul american Asif Chaudhry după o discuție privată pe 7 septembrie 2009 cu liderul comuniștilor, Vladimir Voronin. Potrivit lui Lupu, Voronin i-ar fi propus o coaliție de centru-stângă. Comuniștii urmau să-l aleagă pe Lupu președintele țării, iar Voronin urma să devină speaker al Parlamentului. Când liderul democrat a refuzat, Voronin i-ar fi propus bani, 5 milioane de dolari și după încă un refuz, 10 milioane. Marian Lupu îi povestește ambasadorului american că i-a făcut o contrapropunere. În schimbul celor 4 voturi care îi lipseau în Parlament pentru președinția țării, oferea imunitate lui Voronin, familiei acestuia și altor lideri comuniști. Povestea lui Marian Lupu se relatează într-o altă depeșă, iar fi fost confirmată ambasadorului american, dar numai prin mimică și gesturi, de Vladimir Voronin pe 14 septembrie 2009. Și tot atunci, Voronin l-ar fi descris pe Marian Lupu drept o persoană care părea, citez, pierdută sub influența unei puteri străine. Încheia citatul. În depeșa ambasadei americane se scrie că nu este clar dacă se referea la Rusia, România sau la Statele Unite. În tot cazul, acum din nou potrivit lui Marian Lupu, Rusia era în acele săptămâni îngrijorată de perspectiva ca Mihai Ghimpu să devină președinte. Iar cu Marian Lupu, rușii au avut contacte intense, tot de el povestite. Pe 12 august, Marian Lupu s-a aflat la Moscova în secret, unde timp de 2 ore a fost interogat într-o cameră de hotel de 2 persoane care i-au făcut un fel de test psihologic și politic. La începutul lui septembrie a mai povestit Marian Lupu ambasadorului american, s-a întâlnit la Frankfurt, în Germania, cu emisar ai administrației Medvedev. Aceștia i-ar fi comunicat îngrijorarea Moscovei provocată de perspectiva ca Mihai Ghimpu, cu vederile sale pro-române, să rămână la conducerea țării. Pe de altă parte, emisarii lui Medvedev au pomenit de mai multe ori posibilitatea alegerilor anticipate în 2010. Știind că sunt în contact strâns și cu Voronin, Lupu a dedus că Partidul Comuniștilor se pregătea să forțeze alegeri generale anticipate. Toate acestea pot fi citite în depeșele ambasadei americane de la Chișinău. În încheierea depeșei americane din 8 septembrie 2009, ambasadorul Asif Chaudhry făcea următoarea remarcă, citez, Lupu se teme că Partidul Comuniștilor nu va vota pentru el și că Moldova se îndreaptă spre noi alegeri generale. S-ar putea să aibă dreptate. Încheia citatul. Depeșele care au fost publicate astăzi nu sunt decât câteva din cele 713 aflate în posesia Wikileaks. Contactat de Europa Liberă, unul din fruntașii comuniști, Mark Kaciuk, a respins categoric informațiile din depeșele diplomatice cu argumentul
Încă o dată
atrag atenția că spre 7 septembrie nicio polemică, nicio negociere nu mai putea să aibă loc, cel puțin pe motiv că, chiar și cu puterile Partidului Democrat, n-am fi reușit să-l demitem pe Ghimpu dacă am fi ajuns la vreo înțelegere de acest fel. Într-un cuvânt, este o aiureală și e păcat că astfel de publicații serioase, cum este The Guardian sau Le Monde, și-au permis să facă trimitere la o informație atât de îndoielnică, atât de neveridică. Președintele de onoare al Partidului Democrat, Dumitru Diakov, a spus pentru Publica TV, toată această poveste nu face nici doi bani. Încheia citatul.
A fost Ileana Giurchescu. Este ora 21 și aproape 15 minute. Din sumarul părții a doua, sărbătoarea Hanuka a început fără incidente la Chișinău, după ce comunitatea evreiască a schimbat locul menorei.
Summitul OSCE de la Astana s-a încheiat fără mari planuri de viitor. Diplomații spun că de vină ar fi divergențele asupra regiunii Transnistrene și Georgiei.
Toate emisiunile noastre le găsiți pe pagina de internet la europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Istoria trăită. O rubrică la Europa Liberă.
S-a spus și unii au crezut sau au vrut să creadă că Partidul Comuniștilor din Republica Moldova este un cu totul altul decât fostul Partid Comunist al Moldovei Sovietice. Ultima campanie electorală ridică din nou această problemă. Sunt comuniștii moldoveni aceiași comuniști din vremea sovietilor sau nu? La prima vedere nu sunt. De ce? Pentru că respectă proprietatea privată, mai ales cea care le aparține, considerată de clasicii comunismului sovietic drept sursa a tuturor relelor sociale, citire încă de la Marx. Economia de piață, o altă țintă a comunismului sovietic clasic, este și ea acceptată de comuniștii moldoveni. Aici ei se aseamănă mult cu comuniștii chinezi, mai ales dacă ne gândim că și în China cei mai mari capitaliști sunt membri ai nomenclaturii comuniste. Comuniștii moldoveni de astăzi nu se împotrivesc parcă nici libertății presei. Au existat tentative și chiar maltratări de jurnaliști în lunga lor guvernare din 2001 până în fatidicul an pentru ei, 2009. Dar presa de la Chișinău a putut să funcționeze. Ce-i drept, de cele mai multe ori, când relatările se refereau la cazuri de mare corupție printre membrii PCRM sau persoanele apropiate acestora, organele de resort nu luau nicio măsură. O altă optică ar fi aceea că membrii Partidului Comuniștilor din Moldova sunt aceiași comuniști din perioada sovietică și nimic nu se poate schimba mentalitatea lor, chiar dacă declară că sunt atașați democrației, valorilor europene, în realitate ei trișează. Este un punct de vedere esențialist, dar susținătorii perspectivei cu pricina au destule argumente în acest sens. PCRM-ul nu acceptă alianțe veritabile cu alte partide, ci numai unele false, cu parteneri manipulabili, vezi de exemplu cazul PPCD-ului după 2005. Este și ceea ce a practicat Partidul Comunist din România în perioada imediat postbelică. A făcut false coaliții cu partide sau disidențe liberale, social-democrate, național-țărăniste, etc. Toate acestea absorbite sau lichidate ulterior după ce își jucaseră rolul de marionete în ideea de a crea aparența unui front al întregii societăți împotriva burgheziei zise lașe și prezumptiv fascistoide. Dar să revenim la PCRM. Și ei au practicat cooptarea unor lideri de partide, precum unul Popușoi, lider al Partidului Democrat Agrar, pe lista deputaților în penultimul parlament, dar și altora. Comuniștii moldoveni se aseamănă cu cei din vremurile apuse, dar resuscitate imaginar de mass media locală, dominată în continuare de cea de la Moscova, în sensul invocării unor teme cheie pentru ideologia comunistă sovietică, anume antifascismul. Toți care îi critică sunt pasibili de a fi etichetați ca atare. Antiromânismul este o altă dimensiune moștenită de la înaintașii în mare parte analfabeți care au venit aici, așa credeau ei, ca să civilizeze populația locală. După ce au distrus toate fondurile de bibliotecă publice și private în limba română, se indignau, arată documentele de arhivă, de stare mizerabilă în sensul analfabetismului, adică a necunoașterii limbii ruse, în care București au ținut și lăsat moștenire Basarabia. Orizontul intelectual destul de redus al comuniștilor moldoveni, cu puține excepții, precum și dogmatismul, ar fi alte caracteristici comune cu cei din perioada sovietică. Agresivitatea verbală, uneori cu accente suburbane, sunt tot o moștenire plebeică, ce-i drept, a comunismului sovietic. Ea este afișată nonșalant, inclusiv de cei mai instruiți comuniști actuali, precum Mart Caciuc. Iurie Munteanu, secretarul executiv al PCRM, oficial al doilea om în partid după Voronin, afișează și el des o anumită agresivitate în luările sale de cuvânt, de aici impresia că parcă nu atât vrea să informeze publicul, cât să-l intimideze. Tot el spunea mai recent, în ultimul campanie electorale, că PCRM nu este un partid comunist, ci unul socialist de orientare europeană. Acest moment a rămas cam neobservat de presa de la noi. Era și firesc, într-un fel, ce nu spun politicienii în campanie electorală. Azi una, mâine alta, în dependență de audiență și la urechile cui din afară trebuie să ajungă mesajul. Dacă a fost sau nu o declarație în sens electoral, în cel mai direct și peiorativ sens, rămâne de văzut. Pentru că acest gest să aibă o anumită greutate și continuitate, PCRM ar putea începe prin a renunța la formularea din articolul 1 al statutului PCRM adoptat în 2008, în care se afirmă că partidul este succesor de drept, moștenitor al ideilor și tradițiilor Partidului Comunist al Moldovei. Ori, partidele democratice care sunt tentate să discute astăzi cu PCRM în vederea unei eventuale coaliții, trebuie să țină cont că doctrina, moștenirea acestui partid, dar și comportamentul liderilor lor nu este a stângii europene, cum se spune de obicei, de factoră social-democrată, ci a extremei stângi, care a exaltat violența și ingineria socială și a ridicat la rang de virtute crima în masă, pe care nu au condamnat-o simbolic, din contră, o justifică în continuare mai mult sau mai puțin explicit. Aliniindu-se cu un partid de asemenea factură, orice formațiune politică democratică riscă să provoace o dezertare masivă a electoratului său spre alte partide care vor rămâne fidele principiilor formulate înaintea și în timpul ultimei campanii electorale. De la Chișinău pentru Europa Liberă, Igor Cașu.
La Astana s-a încheiat un summit OSCE, de la care mulți lideri așteptau un plan concret de acțiune pentru întărirea puterii organizației. N-a fost să fie așa. Așa cum veți auzi într-o sinteză a relatărilor corespondenților Europei Libere, prezentată de Ileana Giurchescu.
Au trecut 11 ani de la ultimul summit OSCE, dar clivajul între Occident și Rusia a rămas același. O înțelegere diferită a rolului și menirii organizației regionale. Se ocupă OSCE și de probleme legate de drepturile omului, sau numai de cele de securitate, și cine definește care sunt amenințările la securitatea regională și cum ar trebui ele rezolvate. Așa că ultima sesiune a reuniunii de la Astana s-a încheiat fără aprobarea unui plan de acțiune care, cum îi spune și numele, ar fi sugerat căi de rezolvare a crizelor regionale, inclusiv cea din Transnistria. Paradoxal, în discursurile ținute la summit, mulți lideri au recunoscut că OSCE nu a fost capabilă să-și îndeplinească eficient misiunea de prevenire a conflictelor în Europa și fosta Uniune Sovietică. Până în ultimul moment, președintele Kazahstanului, gazda reuniunii, a încercat să negocieze un compromis. A apelat la flexibilitatea liderilor prezenți, a avertizat că este o șansă unică, a amenințat chiar că va fi un eșec ireparabil. Și premierul Italiei, Silvio Berlusconi, l-a cerut astăzi celor prezenți să ajungă la un compromis asupra unui plan concret de acțiune pentru OSCE. Numai că deciziile în OSCE se iau prin consens, ceea ce înseamnă că orice țară se poate opune prin veto și poate bloca declarația finală. Înainte de începerea summitului de la Astana, Dan Dungaciu, consilierul președintelui Ghimpu, explica de ce și această reuniune s-ar putea încheia, cum s-a încheiat, fără o declarație finală.
În general, summiturile OSCE nu au fost foarte productive din punctul ăsta de vedere, pentru că nu s-a mai acceptat sau nu s-a mai... Nu există vreo declarație finală de o bună, foarte bună bucată de vreme. Pentru că acolo la summitul OSCE deciziile se iau în unanimitate, prin urmare sunt foarte ușor de blocat. Ideea că trebuie obținută o declarație finală cu orice preț s-ar putea să fie destul de riscant pentru anumite state care au interese directe sau care au mize politice și geopolitice pe termen lung foarte importante. O declarație finală la un summit înseamnă, iarăși nu vreau să fiu foarte tehnic, dar înseamnă de fapt un mandat de negociere de la care va pleca discuția în continuare.
Declara Europei Libere, Dan Dungaciu, consilier al președintelui interimar Mihai Ghimpu. Pe culoarele reuniunii de la Astana, diplomații comentau că planul de acțiune nu poate fi adoptat deoarece include referiri la probleme controversate cum ar fi Transnistria, tensiunile ruso-georgiene sau disputa armeano-azeră asupra regiunii Nagorno-Karabakh.
A fost Ileana Giurchescu. Anul trecut, în decembrie, Chișinăul a dobândit o tristă faimă internațională grație atacului antisemit al preotului Anatol Cibric și enoriașilor lui asupra menorei amplasată în grădina publică cu prilejul sărbătorii evreiești Hanuca.
Anul acesta, sărbătoarea a început pașnic după ce liderii comunității evreiești au hotărât să nu mai expună menora într-un loc circulat, ci în curtea propriului centru cultural. Un reportaj de la ceremonia de aseară am primit de la Paul Hodorogea.
Prima zi a sărbătorii Hanuca, sărbătoarea luminilor pentru evrei, începe seara, odată cu apariția celei de-a treia stea, mi-a spus un membru al comunității evreiești, Victor Cuperșlac.
A fost citită rugăciunea, a fost aprinsă prima lumânare. Sperăm că un început bun de sărbătoare va asigura și o continuare bună.
Referitor la incidentul de anul trecut, Victor Cuperșlac spune că tot răul e în trecut, chiar dacă lucrurile nu s-au clarificat până la urmă. În acest an, Hanucheia a fost amenajată în incinta centrului evreiesc din Chișinău.
A fost luată decizia să fie amenajată aici. Cred că această decizie este îndreptățită. Nimeni, desigur, nu trebuie să o ascundă în vreun ghetto. Noi suntem deschiși altor comunități, societăți din Moldova.
Un alt membru al comunității, Roif Shabs, mi-a spus că această sărbătoare reprezintă unitatea tuturor evreilor din toată lumea.
Noi păstrăm și ținem legăturile cu evreii în alte state și cu atât mai mult în Israel. Nu se știe când va veni acel moment că ne vom duce toți, da, în Israel. Pe noi ne primește și Germania și America și, da, acolo deocamdată situația nu e chiar favorabilă. Trăim bine și aici, nu avem probleme, noi nu avem.
Maria Levitsky nu face parte din comunitatea evreilor. Afirmă că este creștină și se simte aproape de Sărbătoarea Luminilor.
Cu regret, ceea ce a fost anul trecut, cu siguranță că a lăsat ceva urme care au rămas în inimile oamenilor. Sperăm că ceea ce a fost nu să se mai întâmple și o să fie un viitor mai bun.
Prima zi de Hanuca a fost înveselită de mai mulți copii prezenți la eveniment.
Sărbătoarea a fost frumoasă, cu toate omagiile care trebuiau după tradiții. Și la sfârșit, ca întotdeauna, se dădeau gogoși.
Dar de data asta, Hanucheia este mai mare, mai înaltă. De ce?
Da, au construit așa ca să se vadă. Este un simbol foarte important în această sărbătoare. Da.
Incidente au fost anul ăsta?
Nu, nu am fost.
Ceremonii de aprindere în public a lumânărilor menore evreiești se fac în peste 70 de țări ale lumii. Paul Hodorogea pentru Radio Europa Liberă.
Lumea din jur. Ce crede, ce vrea, ce face.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Site-ul specializat în dezvăluiri WikiLeaks inundă internetul de aproape o săptămână cu zeci de mii de depeșe secrete ale diplomației americane, punând Washingtonul într-o poziție jenantă. Cine se află în spatele acestui site? Julian Assange, un australian în vârstă de 39 de ani, obsedat de ideea să dezvăluie publicului detaliile intime ale bucătăriei guvernelor. Assange are o biografie colorată de hacker și fost student la filozofie, a cărui convingere pare a fi aceea că activitățile în mod obișnuit confidențiale ale guvernelor reprezintă un abuz de putere, care poate fi prevenit doar prin darea lor în vileag. Într-un interviu cu Europa Liberă în luna iulie, Assange spunea că această convingere se bazează pe o filozofie veche. Ca să poți lua vreo decizie înțeleaptă, trebuie să cunoști care este realitatea. Iar ca să iei o decizie corectă, trebuie să cunoști și să înțelegi ce abuzuri sau intenții de abuz au loc. Reformele importante se produc atunci când publicul și cei care iau deciziile cunosc cum stau lucrurile în realitate. Ultimele dezvăluiri făcute de WikiLeaks, anume postarea pe internet a primelor 10.000 dintr-un sfert de milion de depeșe confidențiale trimise la Washington de diplomații americani de pe teren, arată amploarea acestei manii a dezvăluirilor, care s-a manifestat inițial prin publicarea documentelor secrete ale guvernului american despre războaiele din Afganistan și Irak. Născut în orașul Townsville din Australia tropicală, Assange a manifestat de timpuriu un interes sporit pentru computere, iar la 16 ani spărgea deja site-uri pe internet, formând și un grup intitulat Subversioniștii Internaționali. Câțiva ani mai târziu, activitățile sale l-au adus în vizorul poliției, a fost pus sub acuzare și condamnat condiționat. A fost student la mai multe universități din Australia, studiind fizica și matematica, plus filozofia și neuropsihologia. Interesul său pentru noile forme de exprimare pe internet, new media, combinat cu ura crescândă față de guvernele secretoase, au dus la crearea WikiLeaks în anul 2006. De atunci, a câștigat câteva premii, inclusiv unul în 2009 din partea Organizației pentru Drepturile Omului, Amnesty International, pentru relevarea unor execuții extrajudiciare în Kenya.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi este Andrei Mărgărint, redactorul șef al săptămânalului Strășeneanca.
Cititorii pot face cunoștință în ziarul Strășeneanca cu rezultatele alegerilor parlamentare din 28 noiembrie curent în primăriile raionului Strășeni. Menționați că PLDM a obținut cele mai multe voturi, 17.728, PCRM 11.381, PDM 4.862, Partidul Liberal 5.407. Dacă ar fi fost luat în considerație scrutinul numai la Strășeni, apoi Alianța pentru Integrare Europeană ar fi cu numărul necesar de voturi pentru a rezolva problemele crizei politice. Președinta Societății Raionale a Invalizilor, Jana Vasilev, scrie într-un articol că societatea în anul curent a obținut ajutoare umanitare ca niciodată. E vorba de cărucioare diverse pentru copii. Va mai fi publicat un material în care revenim la apă. Chestia e că 5 specii de pești erau cu vreo 20 de ani în urmă în bâc. Acum cam toți au dispărut. Și dacă e prins câte unul de pescari, el e bolnav, plin de paraziți. Vara nu numai pește, dar și apa dispare din acest râu. E utilizată pentru stropit animalele din susul bâcului.
Cu temele de mâine ale publicației Strășeneanca ne apropiem de sfârșitul emisiunii. Europa Liberă vă dă întâlnire din nou mâine dimineață la emisiunea Moldova la ora 7, moderată de Diana Răilanu și Paul Hodorogea. Tema principală va fi șomajul, care se menține la nivel ridicat în ciuda reluării creșterii economice. Toate emisiunile noastre pot fi găsite și pe internet la adresa europalibera.org. Punem punctul aici. Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Aici Radio Europa Liberă.